NYT nyt. Se taisi jo lähteä päälle. No niin, hei, terve vaan.
Moi.
Juu, Niemisen Paavo ja Itkosen Jonna juttelee.
Näin me teemme.
Pidetään perinteinen luento ja käytetään luentomonistetta.
Ilman tekoälyä.
Ilman tekoälyä, joo. Eli tämän kevään luentosarjaan jo ehti kuulua tuossa tekoälyn tekemä PowerPointtikin, joka tästä luentomonisteesta meni törsimään tuota version, jossa oli jätetty asioita pois, jotka täällä alkuperäisessä sanotaan.
Joo. Jälkikäteen muistutuksena, jos katsotte sitä videota, niin älkää lukeko niitä sivuja, mitä siinä esityksessä on, koska ne sisältävät todennäköisesti disinformaatiota. Mutta tätä luentoa kannattaa kuunnella.
Joo. Kyllä, ja tästä sitten, mitäs me tässä niinku alkuun heitettäisiin siihen niinku motivaatiolisukkeeksi, kun sitä oli toivottu, että nyt pitäisi niinku lietsoa se niinku innostus, että miksi tämä on tärkeää. Niin tota, pitäisikö kertoa vaikka synkronointiesimerkki. Semmoista järjestelmästä, joka on täällä paikallisille tuttu. Tuommoinen kuin Sisun opintotietojärjestelmä. Ja siellä on nyt nykyään, tänä päivänä siinä on muuttunut ehkä, no se on erinäköinen nykyään se opintojen ajoitusnäkymä. Mutta siinä oli semmoinen ominaisuus, että jos sä tota, teit tota, sulla oli ihan tämä niin kuin järjestelmä auki ja opiskelijana olit sinne kirjautuneena ja tota, olit tekemässä opintojen ajoitusta. Vaikka opintoneuvojan kanssa juttelit siinä tunnin verran ja teitte huolella kaikki opintojaksot aikajanalle sinne, että näin mä tota, aion opiskella. Niin hyvä, te olitte tunnin työtä tehnyt siinä. Sitten, jos oli tilanne vaikka tämmöinen, että sulla oli sitten välilehdessä siinä auki, niin tota, se ajoitus näkymä. Ja sitten kävelit siinä toisella välilehellä, niin se meni tallentamaan sinne sen ei vielä muokatun tunti sitten olleen tyhjän ajoituksen siihen niin kuin tunnin verran ajoitusta tai niin kuin hommia tehdyn niin kuin työn tilalle. Kysymättä mitään, haluatko korvata aiemman. Ei siinä mitään, siellä oli kaksi erillistä välilehteä, jotka hyödynsivät samaa tietokanta-tallennetta, jossa on se opintoaikataulu. Ja sinne vaan sitten lyötiin vanhentunutta tietoa uuden tiedon päälle. Ei ollut varmaan tullut niin kuin suunnitteluvaiheessa mieleen, että joku voi käyttää välilehtiä tai muuta tällaista. Että tota, jotta teki sitten järjestelmiä, joissa ei tällaisia ominaisuuksia joutuisi olemaan. Tästä tehtiin bugiraportti ja sitä veivattiin pari vuotta ja siitä tuli ominaisuus. Ja sen jälkeen on pitänyt muistuttaa opiskelijaa, kun katsotaan opintoaikataulutusta, että hei, sulippas kaikki sisuvälilehdet, käytetään yhtä välilehteä, ettei vahingossa tule kilpa-ajotilannetta tähän ja tota, sulla sitten tota, hukkuu jo tehtyä työtä. Niin tota, lähtökohtaisesti voisi suunnitella asioita niin, että tiedostaa, että jos meillä on yhtäaikaisia asioita jotka, tai prosesseja, jotka hyödyntää samaa resurssia. Käytetäänpä tällaisia termejä, mitä tällä opintojaksolla käytetään, niin eri prosesseja, jotka käyttää samaa resurssia. Niin sitten pitää synkronoida se, että missä järjestyksessä, miten uutta dataa laitetaan sitten siihen resurssin päivityksiin. Resurssi voi olla vaikkapa tiedosto tai tietokanta, kenttä tai muu vastaava tällainen. Joo. No niin. Otetaan ensimmäinen kysymysvastaus osio tässä, että tota, oliko tämä konkreettinen esimerkki jotenkin niinku hyödyllinen siihen, että tota, miksi meidän kannattaisi olla kiinnostuneita yhdenaikaisista prosesseista ja niiden keskinäisestä synkronoinnista. NYT. Nyt. No niin, muutama pistokoe tehtiin läsnä olevaan studioyleisöön ja ilmeisesti motivaatio heräsi ihan niin kuin, tämän esimerkin pohjalta. Asiahan ei sen kummempi siis ole, tämä synkronoinnin tarve. Nyt sitten se on hyvä, jos siihen asti niin kuin ymmärretään ja muistetaan sitten, kun niin kuin lähdetään ohjelmia tekemään. Tai mitä tahansa järjestelmiä, missä on yhdenaikaisia tapahtumia. No niin, no sitten kuitenkin voidaan kuitenkin mennä detaljitasolla johonkin pisteeseen lähemmäs sitten konkreettisia toteutuksia, esimerkiksi meidän niin kuin POSIX-standardia, joka määrittää, että miten käyttöjärjestelmän ohjelmat, jotka samaan aikaan toimii, eli nämä prosessit, niin miten niiden välistä synkronointia tehdään, kun ne hyödyntää sen tietokonelaitteen resursseja, eli tiedostoja tai aikaresurssia tai muistialueita, joita kaikki jo ehkä tähän asti ymmärretään, että niitä on hyödyllistä pystyä jakamaan samanaikaisten niin kuin käyttäjien kanssa prosessien kesken. No niin, no sitten kun niitä lähdetään synkronoimaan, niin siitä sitten alkaakin tulla ongelmia, koska se perustuu siihen, että lukitaan käyttömahdollisuus resurssiin. Kukaan muu ei pääse käyttämään samanaikaisesti ennen kuin lukitus vapautetaan. No siitä tulee sitten tämmöisiä ongelmia, että jos tämä tehdään huonosti, niin sitten Jonne on lukinnut hiiren. Näytä, kuinka sä lukitset hiiren. Jonne käyttää nyt hiirtä. Sitten mun pitäisi päästä käyttämään sitä hiirtä. Mitäs jos Jonnen prosessi on niin kuin unohtanut, tai niin kuin ohjelman tekijä on unohtanut koskaan vapauttaa sitä hiirtä? Ei kukaan muu pääse käyttämään sitä hiirtä. Et se ohjelma voi itsessään toimia ihan hyvin sen hiiren kanssa, kyllä siellä niin kuin telmiä, mutta sitten jos siihen liittyy se, että niin kuin myös Paavon pitäisi käyttää sitä hiirtä, niin nyt siellä oli ongelma, joka johtui siitä, että se hiiri piti olla jaettu kahden prosessin välillä. No, toimivassa maailmassa siellä Jonne on käyttänyt hiirtä ja vapauttaa resurssin. Sitten Paavo pääsee lukitsemaan hiiren omaan käyttöön. Ehkä käyttää sitä mahdollisimman vähän aikaa ja sitten vapauttaa jälleen näin. Tämän kummemmasta asiasta taas ei näissä lukituksissakaan ole kyse. Ja tällaiset niin kuin konkreettiset leikit, niitä voit harrastaa kaverin kanssa tai itse haluamillesi Lego-ukkeleilla tai muilla, että niin kuin, mitä käy, jos tämä sininen ukkeli lukitsee vihreän palikan. Ja oikeastaan nämä konkreettiset havainnoesimerkit toimii sitten, kun mietitään sitä, että meillä olisi käytettävissä vaikka kiinteä määrä, vaikka viisi kappaletta jotain resurssia. Ja sitten niitä haluttaisiin lukittaa sieltä sitten niin kuin yksi kerrallaan, kunnes viisi on lukittu, vapautella vaikka siihen asti, että on taas kolme käytettävissä, että yksi pääsee ottaa niistä yhden, jolloin sitten niin kuin enää kaksi on käytettävissä ja tällä lailla. Siihen on semmoinen menettely kuin semafori sitten, mikä tuossa käydään läpi tuossa luvussa 9. Niin hoitaa tämän tyyppistä, että ei lukiteta vain yhtä asiaa, vaan lukitetaankin sitten n-kappaletta, joka tietää, että on käytettävissä. Ja tässä on ne esimerkit, mitä tuossa käydään sitten sitä synkronoinnista. Joo. Että tavoitteistossa on sitten niin kuin nähdä tarve, nähdä keinot, löytää ne jostain reaalimaailman dokumentaatiosta, vaikka nyt sitten POSIXista, ja sitten antaa esimerkkejä jopa ihan kooditasolla, että tuollainen koodi nyt esimerkiksi niin aiheuttaa tämmöisen resurssin lukkiutumisen tai sitten jos ei tässä olisi lukitusta, niin tämmöinen koodi varmaan mitä todennäköisimmin sotkee jonkun datan, joka on jaettu kahden säikeen välillä vaikka ihan yksinkertaisimmillaan. Eli olipa ne prosesseja tai säikeitä, niin ne on erillisiä yhtä aikaa tapahtuvia suorituksia. No niin, eli tuollaisia tavoitteen asetteluja tässä on sitten, joita käydään tuossa joidenkin esimerkkien kautta askel askeleelta läpi, joista havainnekuvia kannattaa itse piirtää. Voisi piirtää tuonne monisteeseen lisää, jos joskus olisi aikaa, mutta parempi apu tulevaisuutta varten on se, että jokainen harjoittelee itse vaikka Lego-ukoilla hahmottamaan, eli kaikki tämmöinen avaruudellinen niin yleensä toimii. Koska olemme tällaisia avaruudessa eläviä olentoja, kolmiulotteisia.
Ja sitten meillä on se digitaaliavaruus, jossa voi kans harjoitella.
Se on hyvä, kun Jorne sen muistat tämän, että totta kai. Jos olet näppärä jonkun pelimoottorin tai animaatiokoneiston kanssa, niin rakenna sinne ne
Joo.
ukkelit. Saa jakaa avoimella lisenssillä vaikka niin YouTubeen ja sitten antaa linkkejä, niin tuossa on. Tulemme käyttämään jatkossa. Saat krediitit siitä ja feimiä, kun voidaan käyttää, hyödyntää sitten jatkossa kurssimateriaalilinkkeinä. Kyllä, kyllä. Saa tehdä se, jolla on aikaa. No niin. Eli tämmöistä ihan niin kuin yleisellä tasolla tämä ongelman ymmärtäminen on tavoitteena ja sitten nämä tietyt ratkaisut, mitkä tässä tuodaan. Ratkaisuja on muitakin. Nämä on esimerkkejä, jotka on valittu. Jos pyydät tekoälyä vielä kiteyttämään tästä, niin se voi unohtaa näistäkin vielä jonkun mainita. Eli sieltä tulee vähemmän esimerkkejä kuin mitä tähän on jo poimittu pieni määrä. Keskinäinen poissulku, semafori ja sitten vähän sitä, että miten niitä voisi toteuttaa. Jos tarttisi käyttöjärjestelmää ryhtyä tekemään, mikä ei ole tämän kurssin asia. Jossain oppilaitoksessa voitaisiin alkaa siitä, että nyt tehdään pieni käyttöjärjestelmä, opitaan nämä asiat sinne samalla. Mutta meidän näkökulma on täällä tämä takaisinmallinnuksen näkökulma. Että katsotaan käyttäjätilassa, että mitä me pystytään näkemään ja arvaamaan ja sitten katsomaan speksistä. Ja myös tämä standardointinäkökulma, että mitä posiksi sanoo. Että taas sitten, jos tehdään itse pieni käyttöjärjestelmä, niin posiksin osajoukko, joka pystytään toteuttamaan, on vielä aika pieni. Ehkä right, exit.
No en mä tiedä, tuossa just käveli vastaan joku immeinen oli tehnyt itselleen Arduinoon käyttöjärjestelmän. Eli oli vaan ottanut Arduino ja ruvennut sinne kirjoittelemaan omaa käyttöjärjestelmää, joka ei ole POSIX eikä ole mikään muukaan, vaan aloitti siitä, että mitä sen pitää tehdä ja teki kaikki tarpeelliset toiminnot. Sanotaan, että sen nopeasti, mitä mä katoin sitä, niin saattaisi olla esimerkiksi ihan niin kuin hauska oheislukemista tämän kurssin osalla, koska sielläkin muistihallintaa se ainakin oli, resurssihallintaa, mutta oliko siellä peräti prosesseja, sitä en muista.
Jos se on julkinen repo, niin pistä linkki heti jakoon.
Täytyy muistaa se.
Joo. Eli ilman muuta niin kun ne on semmoisia seuraavia askeleita, mihin sitten kannattaakin sitten niin kun lähteä. Ja sitten tässähän niin kun, tämä on osa kandiopintoja, tämä opintojakso, niin siellähän niin kun kaikki opinnäytteethän siellä alkaa sieltä lähestyä, eli kanditutkielmassa saa sitten niin kun perehtyä asioihin akateemisen kirjallisuuden näkökulmasta ja sitten kaikki konkreettisia esimerkkejä voi itse kokeilla ja tekoäly varmasti kiihdyttää sitä nykyään sitä niin kuin ohjelmointipuolta merkittävästi, kun ensin ymmärrät vähän, että mitä tavoittelet. Wiki.osdev.org niin on sitten se aarreaitta detaljia siihen, että kun lähdet tekemään sitä omaa käyttöjärjestelmää mihin tahansa valitsemaasi laitteeseen, niin tuo on sitten seuraava lukemista tuo.
Ja hei, sitä. Meillä nyt on pikkasen vilahtunut ne emulaattorit tässä maailmassa jo, niin siinä emulaattorissahan sitä omaa käyttöjärjestelmää ekana ajetaan. Että.
Niin kyllä, juu, eli asennat koneelle vielä sitten emulaattorin jo valitsemallesi laitteelle, jonka voit myöhemmin ostaa sitten, jos olet tyytyväinen käyttöjärjestelmään, jonka jo sait tehtyä emulaattorille aikaan. Joo, näin juuri. Hyvä.
Kyllä se tuntuu tuolla olevan kova sana se Boschin käyttö, että Boschin käyttö.
Bokas, joo.
Boksa.
Kyllä. Bokas. Bokas. Oliko se ihan noin?
Taisi olla noin.
Bokas, the open source IA32 emulation. Joo.
Joo.
No niin, mutta joo, no ne on askeleita jo eteenpäin. Palataan nyt ihan tähän maan pinnalle. Luku 9 antaa pienet esimerkit muutamasta tarkoin valitusta menettelystä. No ensinnäkin tietysti, että tämä niin kuin, posiin kautta tulee tämä hyötykenttä, niin käydään tässä läpi niin kuin erilaisia tapoja, joilla se yhteistyö on mahdollinen, se näiden resurssien jako. Ja toi lähtee vähän sitä kautta toi narratiivi tuossa, että mitä sun pitää pystyä tekemään. No ensinnäkin sun pitää pystyä vaikka pysäyttämään sun niin kuin villiintyneet ohjelmat. Ihan vaan kun C-kielellä vähän harjoittelet ja tulee ikuinen silmukka, niin se on varmaan ihan kiva, että sun pitää voida pysäyttää se ohjelma painamalla vaikka päätteellä Ctrl C. Ja sehän lähettää signaalin sitten sinne prosessille ja sitten siellä on oletuskäsittelijä, jonka sitten se kielen alustakirjasto käsittelee kauniisti, että se lopettaa sen ikuisen silmukan sieltä sitten pois. Mutta tämä oli ulkopuolelta annettu signaali. Joo. Kill on sitten se, jolla niitä lähetetään. Ja sitten siellä oli se joku, millä voi listata ne signaalit. Ja se oli viiva L. Kill-L. Tuossa nyt on ne signaalit, mitä Raspberry Pi OS:llä voi lähettää prosesseille. Niitä on 62 erilaista signaalia, mitä voi
Noin
lähettää.
60. Eikö joo, on 60.
64,
Sanoitko noin?
64, viimeinen rivi jäi
Joo.
lukematta, mutta näin siinä helposti käy. Joo, nämä on käyttöjärjestelmäkohtaisia. Posiksi määrittää, että kaksi koneista pitää olla tietyllä nimellä ja sitten SIGKIL pitää olla numero 9. Mutta loput noista, niin se on ihan käyttöjärjestelmän valmistaja määrää. POSIX määrää, että tuo kill on olemassa. Varmistetaan, että näin menee. Että jos niin kuin vetään sitä rajaa nyt tässä monisteen ja uteliaan kokeilun ja konkreettisen koneen ränkkäämisen ja sitten tämän niin kuin standardin välillä, niin varmistetaan, että meillä Open Grow Pio, toi DuckDuckGo antaa vähän eri sivuja tuosta ykköseksi kuin mitä Google mulle nykyään. Joo.
Ei ole vielä palvellut sinua tarpeeksi, jotta osaisi palvella
Joo.
minua paremmin.
Joo, eli esimerkiksi kill, näin voi varmistaa, onko tämä komento standardissa. Ja jos se on standardissa, niin mitkä piirteet sitä on standardoitu?
Onkohan se vielä uudessakin standardissa?
Newer, katsotaan varuilta. Yleensä se, mitä standardiin päätyy, niin se standardissa pysyy hyvin pitkään.
Ei, kyllä.
Poistuukin.
Onneksi jotain poistuu
Joo.
välillä.
Kyllä.
Sieltä se löytyy.
Joo, kyllä siellä on edelleen kill, joka signaloi, eli lähettää signaalin ja sitten viiva L siinä sanotaan, että toteutuksen määrittämät signaalit luetellaan. Joo. No niin. No mutta että, joo, tällaisessa haarukassa kun liikut, niin voit varmistua, että näin se homma pelittää ja sitten on valmiiksi jo nauhoitettu esimerkkejä, katso sieltä aihepiirivideoiden puolelta, että miten tässä niin kuin voi valmistautua se ohjelmassa käsittelemään erilaisia signaaleja, miten niitä sinne voi heitellä. Aina muistakaa tuolla nimellä heittää, eikä tuolla numerolla. Numerot voi vaihtua sitten tämän tietokoneen ja Jonnen kotitietokoneen välillä. Ja minun kotitietokoneen välillä voi olla eri numerot, että älkää luottako numeroihin, vaan noihin nimiin sitten. Joo. No 9 on spesiaali. Joo, SIGKIL kun laitetaan prosessille, niin sitä ei pysty millään nappaamaan. Käyttöjärjestelmä hoitaa, että se kanssa kuolee pois. Ja tallentamattomat tiedot häviää. Eli nyt sitten taas muistakaa, että valinnoilla on väliä pienilläkin. Lähetitkö SIGTERM vai lähetitkö SIGKIL, niin se ohjelma tekee eri asioita. SIGKIL, niin se ohjelma ei tee mitään. Joo. No näitä tässä käydään läpi, näitä. Jees, sitten on esimerkkejä muutamasta tapoja, jolla voi lähettää viesti vähän enemmän kuin vain yksi yksittäinen kokonaisluku, niin meneekin tuollaisella viestillä. voi jakaa vaikka miten ison muistialueen, ja nyt sitten muistetaan niitä muistikarttakuvia, missä sitten hetkinen muistetaan. Täällähän ne kerrotaan, täällä ne kuvat tulee tässä luvussa 9. Mä muistelin jo sitä eilistä tekoälykalvosarjaa, jossa ne kuvat oli väärin ja täällä monisteessa ne nyt on niinku 10 vuotta tuhannella silmäparilla katsottu, että ne on suurin piirtein niinku oikein, että nuolet osoittaa järkevästi. Esimerkiksi niinku 2 prosessin muistiavaruudesta sinne fyysiseen muistiin samaan paikkaan, niin sillä tavallahan saadaan jaettua, miten iso muistialue tarvitaan ja halutaan. Putkia on nähty alusta asti. Se on semmoinen, että tolppa kirjoitetaan sinne kuoreen, niin sitten posiksi mukainen käyttöjärjestelmä käynnistelee kaikki nuo ohjelmat siihen ja sitten ne alkaa syöttää toisilleen tulosvirtaa toisen syötevirtaan. No se on yksi tapa prosessien välillä kommunikoida. Eli siellähän nyt sitten nämä käynnistettävät ohjelmat käynnistyy prosesseiksi ja sitten käyttöjärjestelmä hoitaa sitten datavirtojen yhdistämisen siihen välille. Voi niitä putkia pyytää sitten, sovellusohjelma voi pyytää putken avaamista itsensä tai jotenkin toisten prosessien välille, joissa hänellä on tai sillä prosessilla on käyttöoikeus. Eli näistä voi rakennella. Näillä voi rakennella tätä niin kuin prosessien välistä toimintaa. No tässä niin kuin luetellaan keinoja, näytetään koeputki esimerkki, että näin se niin kuin pienimmillään toimii. Sovellusohjelmointi on eri asia. Siihen on sitten tämä pitkä koulutus, jossa pääsee tekemään kaikenlaista kokeilla ja sitten niin kuin opinnäytteet, työelämä. Siellä sitten hyödynnät näitä perusymmärrystietoja sitältä, että soveltuisikohan tähän kommunikaatiotehtävään putki tai joku vastaava. Löytyisikö se tästä alustasta, mitä me käytetään täällä töissä tässä projektissa? Esimerkkejä.
Joo, kaikkea ei kannata käyttää HTTP läpi heitettyä JSON-sössöä.
Joo. On muutakin kuin JSON. Joo. No kyllä. Joo, ja sitten huomata eri opintojaksoja meillä tarjolla, missä sitten mietitään sovellusprotokollia ja kaiken näköistä sitten niin kuin oikean sovelluksen sisäistä viestintää, jossa voi sitten olla, ja voi olla aina välissä sitten nettipiuhaa ja kilometrejä, että nämä voi olla niin kuin sitten etäällä toisistaankin nämä eri tietokoneissa toimivia sitten nämä kommunikoivat ohjelmaosiot. Kontteihinhan niitä tupataan vissiin laittaa ihan monista syistä nykyään ja kontit yhdistetään sinne nettiporttiosoitteisiin sitten, mistä sitten saadaan joka tapauksessa ja
Jason.
JSONia tai muuta määrämuotoista sitten. Just näin. Kyllä, kyllä joo, mutta että näin, aina ne kommunikoi ja sitten jos ne käyttää jotain jaettua, mitä tahansa, niin pitää synkronoida. Siinäpä se, tässä kerrotaan sitten jokin suomenkielinen tiivistelmä näistä. Eloon nämä tulee sitten niillä koodiesimerkkeillä, missä sitten näitä lueteltuja POSIX-käyttöjärjestelmäkutsuja sitten. Varmistetaan tuosta nyt vielä taas joka vuotisena pistotarkastuksena, että löytyykö meidän POSIXin System Interfaces-osiosta, niin aakkosjärjestyksessä vaikkapa tuossa monisteessa mainittu MSG-get. No löytyykö se uusimmasta versiosta? Tämähän on päivittynyt sen jälkeen, kun toi moniste. Vieläkö POSIX käyttää MSG-gettiä? MSG-get. Kyllä siellä sellainen vielä on.
Jee.
Joo. Sitten POSIX rakentuu niin kuin monet standardit ja nuo speksit niin osista, jotka on vapaa-valintaisia toteuttaa. Niin kuin tuo XSI hän viittaa sitten siihen. Eli täällä on näitä hakasuluissa olevia. Eli niin kuin nyt sitten ylipäätään niin kuin tämä prosessien välinen kommunikointi niin voi olla sellainen, että sitä ei kaikissa järjestelmissä tarvitse. Ne voi olla muilta osin yhteensopivia. Että siellä voi se niin kuin exit-kutsu olla olemassa. Varmaan aika fundamentaaleja. Mutta sitten siellä ei välttämättä ole tätä MSG-gettiä, koska tämä liittyy nyt siihen prosessien väliseen kommunikaatioon, joka on XSI-osiossa määritelty. No, iltalukemistona suositellaan nuo standardien intro-osat, joissa kerrotaan, miten nämä rakentuu, jäsentyy ja mitä tarkoittaa joku XSI aina jossain ja mitä muita vaihtoehtoisia moduuleita vaikka on olemassa. Joo. Eli nyt sitten, kun se on 6000 sivun dokumentti, niin eihän kaikkien järjestelmien tarvitse toteuttaa kaikkia 6000 sivua sieltä, vaan että sieltä sitten se ydin sieltä niin kuin standardeistakin voi kirkastua ja sillä lailla. Mutta jos sä haluat, että prosessit kommunikoi keskenään standardin mukaisesti, niin sitten sä tarvitset sellaisia järjestelmiä, jotka tukee vaikka nyt sitten POSIXin XSI:tä, jossa sulla on käytettävissä MSGG:t. Just. Ja tuolla sä saat sitten jono identifieri, eli sellaisen kokonaisluvun, joka sen jälkeen yksilöi viestijonon, johon sitten ilmeisesti voi SND lähettää viestin sinne jonoon, ja receive voi varmaankin vastaanottaa jonosta sitten viestin. No niin, no siinä on vierekkäiset, ja mitä hyötyä siitä, että sulla on tuommoinen speksi auki, niin kertauksena ehkä edellisiltä luennoilta, niin sä tuut kattoneeksi, että mitäs muita on kuin MSG Get. Jos kysyit täsmänä kaverilta tai tekoälyltä, mitä MSG Get tekee, muistaako se sulle sanoa, että hei, niin siihen liittyy sitten pari muutakin. Tuossahan ne on aakkosjärjestyksessä nätisti varmaan aika lailla neljä vierekkäistä tuossa aakkosjärjestyksessä liittyy samaan asiaan, jolla kolmella kirjaimella niiden nimet alkaa. Niin tämä johti sut vähän niin kuin ymmärtää asiasta enemmän kuin sun kysymys siitä, että mitä tämä MSGGET tekee. No niin, malli oppimisen kautta koitetaan tässä motivoida myös siihen, että miksi kannattaa joskus tarkistaa oikeastakin speksistä. Miten niitä luetaan, niin tässä luettiin vain ensimmäistä riviä kaikista näistä. Sen jälkeen lähtee sitten niin kuin detaljit vaan lisääntymään siellä, että tuossa näkyy, miten sitä C:ssä kutsutaan täsmälleen, minkälaista muotoa sen paluuarvo on sitten, ja sitten voidaan lukea täältä sitten, että mistä on lisätietoa, katso tuolta, mikä on se viestijono ylipäätään. No sitten mennään tänne niin kuin osion yksi base definition, että ohjelmallisessa viestin välityksessä, niin toi on semmoinen olio, johon viestejä voi lisätä ja sieltä poistaa. Ja viestejä voi poistaa siinä järjestyksessä, kun mihin niitä lisätään, tai jossain prioriteettijärjestyksessä. No sepä oikeastaan kertoo sulle sen, mitäpä tuosta sitten niin kuin luentomonesteeseen hirveätä tarinoimaan. Kun opittava asia on se, että katso sieltä, tollasia on. Sitten kun katsot sieltä, niin tiedät, että niitä on neljä vierekkäistä, eikä vain noin kolme, mitä monesti mainitsee. Jos tekoäly vielä tiivisti monistetta, niin se saattaa unohtaa noistakin yhden. Joo. Tai kaksi, tai sekoittaa vahingossa kaksi eri listaa. No niin. Okei, ehkä me ei nyt puhuta enää siitä tekoälystä tässä yhteydessä. Se on hyödyllinen, kannattaa sopiviin tarkoituksiin sitä käyttää. No niin, se oli vain esimerkki, miten näitä niin kuin luetaan tästä. Suomenkielinen tiivistys noista, niin kuin, miten hommista yleensä puhutaan. No sitten toi tosiaan synkronointi sisältää ne, mitä juttelin läpi tuossa ihan heti etusivun kohdalla. Kertoo oikeastaan varmaan joillain sanoilla sen tarinan. Sitten nämä havainnekuvat on esimerkkejä siitä, mitä voit itse piirtää, jos koetat hahmottaa, että miten se jaettu muistialue oikein toimikaan. No tuossa nyt pääkohtia näkyy, eli millä lailla se niin kuin, esimerkiksi se ytimen kaikki sisältö näkyy kaikille prosesseille. Ja se on tehokkuus syistä tosi näppärää, koska mikä tahansa prosessi kun keskeytyy, niin sitten se voi vaan oman muistikarttansa kohdalla hypätä suorittamaan käyttöjärjestelmäkoodia käyttöjärjestelmätilassa. Kun se kartoittuu sinne samaan kohtaan fyysistä muistia. Nättiä. Kyllä ne on keksinyt hienoja juttuja vuosien varrella. Joo. Joo, sitten se muistihallinta, mistä tässä tulee sitten toi seuraava luku. Siitä lisää silloin soppasta hommaa sitten, kun
Joku nukahti.
Muistikartat on isoja. Joo, nyt meillä näkyy enää videokuva isona, mutta se ei haittaa, koska me voidaan jutella asia oikeastaan loppuun tässä. Siellä on niitä kuvia siellä monistessa. Aikakatkaisu tuli varmaan tuohon nettiyhteyteen tuossa Raspilla. Niin, siellä on nuo kuvat. Muistin hallinta on soppasta hommaa, kun siihen liittyy aika paljon sitä detaljia. Mutta siitä seuraava luento kertoo vähän jotain. Ehkä avaa pikkusen rautaa sitä, että minkä takia oppikirja-aiheesta on 700-sivuinen. Joo. ja manuaali 500-sivuinen niin prosessorimanuaali ja koodia on paljon siihen liittyen. Ja miksi siellä voi vuosien saatossa syntyä vahingossa ohjelmointivirheitä, joita kukaan ei huomaa 10 vuoteen, mitkä mahdollistaa tietoturva-aukon ja muuta tällaista näin. Niin joo. No, noin monisti havainnekuvat sitten niin kuin pistää koeputkeen ja sitten samoin ne koodiesimerkit, että tehdäänpä nyt yksi jaettu muistialue ja katsotaan, että okei, tämä on mahdollista. Joo, ja tämä eka kurssi, muistakaa, ei hätää. Ei, vielä tarvitse lukea sitä 700 sivun oppikirjaa muistihallinnasta. Tuskin kaikkien tarvii koskaan elämässään sitä lukea. Mutta niiden, jotka lähtee tekemään vaikkapa käyttöjärjestelmää tai hakeutuu semmoisiin töihin, missä etsitään tietoturva-aukkoja käyttöjärjestelmistä. Sieltä se lukemisto sitten on edessä. Ja muutama vastaava. Ja sitten vielä lisää. Ja sitten 10 vuotta kokemusta aiheesta sitten osaat kysyä tekoälyltä. Tässä on koodit. Minulla on paha pelko, että siellä voisi olla tällainen aukko. Voit saada sieltä vastauksen, joka järkyttää. Joo, mutta sitä edelsi pitkä tie. No niin, palataanpa siihen. Me ollaan ensimmäisellä kurssilla aiheesta. Ja pitää muistaa, että tuossa ei nyt näy monistetta, vaan meidän heiluvat kädet. Kaikista on esimerkki koodeja, jotka on tuonne copypastattu tuonne monisteeseen koodiliitteessä lisää, ja sitten ne voi ladata itselleen. Todeta, miten nämä lukkiutumisilmiöt sitten syntyy, mistä oli puhe tuossa. Mikä se semafori tarkkaan ottaen on, mikä tuli mainittua siinä etusivun kohdalla jutellessa. Siellä on tuommoinen ylhäältä alas piirretty sarjakuva. Piirrokset on tekstimuodossa siellä semafori ratkoo ongelmia tuottaja kuluttaja tuossa. Ja joo, näinpä se rakentuu. Ja sitten on yhteenveto ja seuraava luvun alku. Sellaista minä näin tuosta ruudulta ja sellaista sä näet, kun luet tuota monistetta. Kysymys-vastausosio tässä paikan päällä, luvusta 9. NYT. Nyt. Joo. Hyvä kysymys. Mikä oli se 700-sivuinen, niin monisteesta alaviitteestä linkki. Huomatkaa, että se on 2007 versio on se linkki, että nyt sitten niin kun siitä on tultu 20 vuotta teknologiassa eteenpäin, että varmaan uudempiakin oppikirjoja on, mutta sieltä varmaan niin kuin ne perusperiaatteet edelleen samoja, että isot linjat on paikoillaan. Ja kyllä siellä mainitaan jo sekin page cache, kuvaillaan, mihin tämä mainittu tietoturva-aukko nyt sitten muun muassa liittyy. Että kyllä se on ollut siellä se teknologia ja toteutus lymyillyt siellä pitkään, ja siinähän oli sitten pari erillistä eri aiheeseen liittyvää päivitystä, jotka sitten lopulta yhteisvaikutuksena tekivät myös ominaisuuden, jota kukaan ei ollut kuvitellut eikä toivonut, ja siellä se vaan sitten pääs muodostuu. Joo. Jänniä juttuja. Monimutkaisten järjestelmien kanssa, kun oikeasti sitten tehdään. Hei, ensimmäiset askeleet prosessien väliseen kommunikointiin, siitä aiheutuviin ongelmiin ja niiden ratkaisun synkronoimalla ja käyttöjärjestelmäkutsut, jotka POSIX-standardista löytyy. Sen verran niistä ehittiin jutella. Ei muuta kuin intoa siihen uteliaaseen kokeiluun niiden koodiesimerkkien kanssa ja havainnekuvien piirtämiseen sitten kauniimmin kuin mitä monisteessa on. No niin, jees. Palaamme varmaan seuraavan luennon merkeissä.
Jep.
Kiitos mielenkiinnosta tähän.